Pēdējo pāris dienu laikā Latvijas sporta līdzjutējus nepatīkami pārsteidzis Rīgas Dinamo. Komanda ar šo gadu arēnā Rīga aizliegusi ienākt komandas atpazīstamākajam līdzjutējam Raganai Jurčikam. Ar savu atraktīvo līdzjušanu Jurčiks jau 10 gadus atbalsta Dinamo un nereti parādas televīzijas ekrānos, cenšoties uzkurināt arēnā sanākušos cilvēkus. Taču nu komandas vadība nolēmusi, ka viņa tēls nes neveiksmes. Sarunā ar Latvijas radio Jurčiks atklāja savu viedokli par radušo situāciju.
Skumja situācija. Man pat sapņos nebija tāda, kad man kāds klubs varētu vispār būtībā aizliegt kaut ko tādu, ko es esmu darījis jau no laika galiem un kuru skatītāji un līdzjūtēji bija mani iemīļojuši un vienkārši, nu, un tagad es to ļoti, pie tam vēl tagad es to ļoti izbaudu, to, ka tāds atbalsts nāk, tā kā, teiksim, no visiem, no, ne tikai no Latvijas, no Krievijas, no pat Itālijas pat atnāca tāds, teiksim, tāds atbalsts, un tagad es tiešām jūtu, kad esmu vajadzīgs.
Dinamo fanu klubs pirmdienas pēcpusdienā tikās ar kluba valdi, cenšoties rast risinājumu, taču to neizdevās izdarīt. Tāpēc pirmdienas vakara spēle pret Soču komandu pagāja pie neierasti klusām un ļoti tukšām skatītāju tribīnēm. Fanu kluba pārstāvji no komentāriem gan atturējās, skaidrojot, ka joprojām tiek meklēts kompromisa variants, lai Jurčiku atgrieztu skatītāju tribīnēs. Tikmēr Dinamo preses sekretārs Jānis Stepītis savos komentāros bija visais kops.
2017. Gada nogalē akcijas sabiedrības Dinamo Rīga valde un vadība pieņēma lēmumu mainīt šo tēlu, un tāpēc no 2018. Gada viņi arī neielaiž arēnā.
Kluba valde ieteikusi Jurčikam mainīt tēlu un uz spēlēm nākt, piemēram, brieža kostīmā. Šāda ideja par briedi visticamāk radusies komandai spēlējot Špenglera kausīs cīņā Davosā, kur tribīnēs sanākušos līdzjutējus uzmundrināja tieši briedis. Tikmēr pats Jurčiks Latvijas radio pasāstīja, ka citos sporta pasākumos viņš joprojām būs redzams savu ierastajā raganas tēlā, savukārt uz Dinamo spēlēm viņš dosies kā paras līdzjutējs.
Es nākšu spēlēm kā paras līdzjūtējs un atbalstīšu komandu. Nu, tādā veidā vismaz būšu klātienē ar viņiem. Kaut gan man ir aizliegts, tad es jau labprāt arī skraidīt ar Maskavu, vai man pateikt rīt lūdzu, rīt arī būšu.
Ļoti neveiksmīgajai Dinamo sezonai tuvojoties noslēgumam, kluba vadība vismazāk vēlas redzēt tukšas un klusas skatītāju tribīnes, tāpēc Jurčika sāgas atrisinājumam vajadzētu pienākt tuvāko dienu laikā. Māris Bergs, speciāli Latvijas radio.